Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените, в един епизод, който с Милен трябва да си признаем, записваме в неделя вечерта, и то доста късно, някъде към 10 часа българско време. Как си, Милене, първо?
Добре, днеска като никога почивах, така се случи, имах почивен ден и се насладих на семейството и беше много добре.
Добре, две са темите, които искам да направим с теб, както е традиция, чисто от тактически в някаква степен, с такава насоченост към разговора. Първата е за Англия и Бразилия. Но айде първо кажи ти какво видя от този матч.
Бъби, когато ми кажеш Бразилия, винаги се сещам за креативност. Винаги се сещам за удоволствие за футбол. Не знам дали ме разбират хората по начина, по който Бразилия винаги с това е свързан. И гледах двата отбора и удоволствието и креативността беше от Англия. Но Бразилия сменили системата за правене на играчи. Стигнаха един момент, в който искаха да засипат европейския пазар с играчи и решиха да правят европейски играчи. Тактически силни, тактически много подготвени, за да могат да наводнат европейския пазар. И те наистина, ако погледнеш, имат наистина много добри футболисти, които са тактически много грамотни, още от малка възраст. Малко си играчи си тип Мартинели на европейския пазар, които виждаш, че имат талант, но им липсва тактика. А сега абсолютно всички идват тактически подготвени, тактически готови за европейския футбол, но това отнема от другото. От това бразилското. И изведнъж някакси само Неймар ми създаваше някакво такова удоволствие на моменти, а от страна на Англия почти всеки в халфата линия. Махаме един-двама, примерно.
Добре,
това е креативността като идея.
Добре, реално погледнато бразилците имаха чудесни възможности за гол, за голове, много преди да вкарат гола. И Винисиус имаше едни, особено първо по време, имаше едни контратаки хубави и така нататък, и така нататък. Но ти не говориш за това. Защото хората ще кажат, чакай бе, те имаха ситуации, създадоха ги и така нататък. Обясни и разкажи за какво точно говориш, за да стане.
Те имаха ситуации на тактически футбол. Тактическо правилен старт, тактическо натичване с противника, правилен старт, правилен пас. Абсолютно всичко е правилно като футбол. Но на мен ми липсва Роналдиньо. На мен ми липсва това бразилското, Ривалдо. Липсва ми халфа да я вземе и да имаш само една атака на бразилци. Се дадаха на Неймар, той с петичка.
На Неймар няма как да я дадат.
Неймар ли игра? Кой игра? Не.
Ти каза Неймар.
Кой игра отпред за тях? Бяха двамата от...
От Реал Мадрид, да. От Реал Мадрид
двамата. От Реал Мадрид, но кой игра в центъра тогава?
Според мен, ти говориш за различни неща, те така си сменеха местата, че аз по-скоро смятам, че говориш за Винисиус, ама може и да не говориш за него, защото и двамата
си сменеха местата. Винисиус е получи след това. Значи, Неймар мисля, че отклони с петичка към Винисиус. Винисиус с втора петичка му е дали и оттам тръгна цялата атака на Бразилия. Но направиха две такива поредни действия в началото на второто полувреме. На тъча. И я измъкнаха между четирима. И не успяха да си завършат контрата.
Значи в атака за Бразилия, бяха Рафиня, Родриго и Винисиус.
Рафиня, извинявай, Неймар, Буксбора,
Рафиня. Да. Рафиня, а отзад са Лукас Пакета, Бруно Гимараеш и Жоао Гомес.
Рафиня изигра с Жуниор. Двамата. Извинявай, не знам, що Неймар ме.
Добре, защото ти си го казваш, защото ти си иска да е Неймар за това. Добре, сега, айде първо да продължим в Бразилия. Те имат много млади футболисти, страхотни млади футболисти. Имат много време до следващото световно първенство. Това е много важно да се каже. Как ги виждаш като развитие, като отбор? Защото дори ако този състав на Бразилия вземем, а в него, по мой спомен, защото четох преди този матч, има някъде около 10 души, които липсват. Тоест, 10 души още биха могли да допълнят този състав на Бразилия. Достатъчно двамата вратари достатъчно да кажем, че ги нямаше. и така нататък, и така нататък, и така нататък. Как се вижда развитието на бразилския национален отбор?
Много силно. Бразилците имат много силни футболисти. Те беше третия вратар на Бразилия и той се представи страхотно. Нямаше почти никакво грешно решение като действие на игрището. Някои технически действия му бяха грешни, но като тактически решения му бяха много правилни. Това помогна много на защита. Да не говорим, че на Реал Мадрид централният защитник, който е бразилец и всички го знаем, той не играл доста време, но той ще е в основата на бразилската защита. Да не говорим, много футболисти не бяха взети, бяха пробвани други, все пак и приятелска среща. Бразилците имат много качествени футболисти. Играят на много силно ниво. Щеш да изненадващо да нямат. Това е истината. Не знам дали ще успеят. Но има шанс. Но има шанс. С този европейски футбол и треньори играе европейски футбол, така че мисля, че ще получат добра сплава.
Между другото, знаеш ли, понеже си мислех през седмицата, то сега, нали, като няма мачове на националните отбори, в един момент всякакви неща се спускат по медиите, доста разсъждавах върху темата за позицията на Винисиус в Реал Мадрид. И така и така сме го подкарали през прозото и говорим за съвсем други неща. След малко ще се върнем към Англия.
Вярваш ли, че Винисиус... от друг път, бубе, бубе.
Вярваш ли, че Винисиус би могъл да играе централен нападател, за да може Мбапе да е на единия фланг в Реал Мадрид?
Не, това е...
Е, как тогава ще играят?
Ми както играха вчера в Бразилия. Трима, които да се въртат където си искат.
Свободно.
На пълна въртележка. Анчелоти ще има тези футболисти и ще ги сложи в позиции. Дай ми един нападател, който Анчелоти е имал такъв креативен, с ново движение, с усет за пространство и Анчелоти го е замразил някъде. Ма един ми дай. Даже Инзаги му беше дал свобода.
Добре.
Даже Инзаги. За мен, ако Анчелоти продължи да е треньор на този отбор на Реал Мадрид, няма шанс да ги замрази. Има шанс да има стартови позиции по игрището. Старт, в който да се съобразяваш стартовата позиция спрямо противник. Но завършващия елемент е абсолютно креативен. При Анчелоти това. И като се представиш, че тези тримата, ако ги пуснеш да се движат свободно, за тях ще имаш един Белингъм, който да влиза в празните пространства, които те ще отворят с спринтовете. Ще случи ад за противника.
Добре, ще говорим и по тази тема.
Говорим в креативната част на финалната третина. Нали, ти имаш елементи, които няма как да ги измъкнеш. Създаването на ваденето на топката от защита, развитието на атаката, но финалният елемент на креативност. Абе, той Левандовски имаше свободно движение в Байерн Мюнхен при Анчелоти.
Добре. Добре, сега дай да обърнем поглед към Англия, обаче.
Връщаме.
Защото, гледайки ги вчера, видях един доста подреден футбол. Не вдъхновяваш, за съжаление, но подреден футбол. Колебах се какво ми липсва и нямам отговор на този въпрос какво ми липсва, ама нещо ми липсваше в цялата игра на Англия. Може би Хари Кейн, може би този център в атаката.
Хари Кейн ти липсваше. Сега, истината е, че нападателя, който играеше за Англия, не се справи. Или не беше захранван с достатъчно топки. Истината е, че Бразилия игра добре. И в калфата линия, и в защитата играха добре, бяха агресивни. И това, въпреки цялата креативност, която имаха Англия, не успяха да развият атаките до финален елемент. Но пък имаха креативност в... не знам дали забелязвам, имаха креативност в средната третина, в началото на създаването на атаките. С много нестандартни движения, с много нестандартни пасове. През две линии някой път се опитваха да минат. Не знам дали забеляза.
На кого го отдаваш това? Кого трябва да посочи?
На движението на тримата зад защитата. Тримата зад нападателя. Тяхното движение позволяваше на Деклан Райс и на Галахър да правят както различни движения, така и различни тип пасове. Връщането на Балаган назад и влизането на Галахър в другите пространства, които оставаха също разда, позволяваше примерно топката, виж, от левия, от десния тъч, влизаше навътре много различно. Много креативно. Но вече след това не се развиваше, защото Бразилия бяха много агресивни в онази част на, на игрището. Нали, може и другото, че предната тройка на Бразилия не е достатъчно добра дефанзивно. Примерно. Това също може да се... за това да изглежда толкова много добре креативна английската защита. Или английското създаване на атаката. Да изглежда толкова креативно.
Питам се. Окей, ясно е, че в хафовата линия Деклан Райс и Белингъм са безспорни. Те са абсолютно безспорни. Да хвърляме в пространството имена, кой трябва да е третия в хафовата линия, няма много смисъл. На мен ми се струва по-интересно да опишем характеристиките на този трети човек. Какъв трябва да бъде. Защото вариантите са той да е типичния бокс-то-бокс. И защото гледам, че Гарет Саутгейт на там се ориентира. Типичния бокс-то-бокс, защото и Конор Галахър, и Коби Мейно изглеждат като такъв тип играчи.
Просто силно дефанзивно.
Да, въпросът е ти как би описал необходимостта от третия човек там.
Аз искам да е Фил Фолдън. Аз искам да е Мейсън Маунт. Аз този искам да е там.
Защо?
За да е още по-атакуващо. За да е още по-хубаво. Още по-натискащо през центъра, но той няма да го сложи. Той или ще сложи дефанзивен, или ще сложи бокс-то-бокс. Но дефанзивно ориентиран. Галхар е много добър дефанзивен в отнемането на топката. Много добре. Както и мен. Майн, извинявай.
Да.
Двамата са много силни в отнемането на топката. Той няма да сложи... Знаеш, какво сме си? Гледах Саутгейт и, нали, за клюките. Гледам, че и при теб се коментира много.
Да.
Може ли да идем нататък? Или...
Давай нататък. Нали знаеш, че ние като почнем, ние понеже не се разбираме, дами и господа, понеже ние не се разбираме какво да ще говорим и обикновено разговор върви в някаква посока, пък аз ще се постарая да го държа, да го държа в някакъв
ред. Не,
давай, отклонявай се спокойно, няма проблем.
Да, исках да кажа, че да, мисля за ситуацията. Има финансов фейрплей, който се вижда, че е доста сериозен и доста сериозно търсен, както ограничаване от FIFA, така ограничаване от английската футболна федерация. Говори се, че и италианската футболна федерация ще направи такъв финансов фейрплей. Вижда се, че иска да сложат нещата в някаква граница. Сега вече дали е хубаво или лошо, те се опитват да го направят. Ако твоите футболисти, говорим за Юнайтед, ако те не са продаваеми на висока цена, да се избиеш цената, което в момента това е факт. Ти ще продаваш на загуби, ако тръгнеш да продаваш. Ако продаваш на загуби, няма да имаш право да позоруваш много, защото Юнайтед имат загуби, както от липса в Шампионска лига, както от липса на купуване на скъпи футболисти и не тяхното развитие, защото те сега ще ги продават на загуби. Дали могат да изчистят отбора? Аз не виждам да могат да изчистят отбора. И да купат нови силни футболисти. Разбираш ме на къде отивам, нали? И след като те не могат да изчистят футболистите, тогава какво трябва да направят? Трябва да намерят треньор за тези футболисти. Ти не можеш да изчистиш футболист. Това е нещо, което в момента няма как да се случи. И ако няма да се случи, ти трябва да направиш така, че да намериш треньор за тези футболисти. А не да намериш треньор, който да си намери философията и футболистите. Защото ако сложим това, което се говори бившия на Челси и на Брайтън, Греъм Потър да е, той с тези футболисти представяш си, които са в Юнайтед.
Изобщо. Никакъв шанс.
А Гарет Саутгейт?
Той Гарет Саутгейт ги има някакси, те са написани за него.
Това си мислих.
Въпросът е, обаче... Добре, обаче.
Или трябва да върнеш
колко време? Оскар. Колко време? Да, окей, да, това няма да стане вече. Колко време на Гарет Саутгейт ще му дадеш?
Поне 2 години. Боби, той игра много добре с Юв тимовете на Англия. Хората го забравят това. Беше много добър треньор в Юв 17 и след това в Юв 21. И оттам спечели правото да е на английския национален отбор. С добрата си работа в долните възрасти. Е, в Юнайтед има много англичани.
Тая теория е много интересна, ама смяташ ли, че е реалистична? Окей, съгласен съм, че ние двамата с теб тук може да извадим изводи, т.е. може да извадим аргументи в едната, в другата посока, ама дали е реалистична?
Защо да не е след европейското? Ако наистина Юнайтед искат, ако Юнайтед са поставени, те си знаят финансовата ситуация. Ние с теб не знам, те си я знаят. Ако знаят, че в момента трябва да продават на загуби, защото примерно давам примера с Антони. Антони в момента е 10 милиона или 15 милионов играч. Това, че ти си го взел за 100 милиона, никой не го интересува. Какво се случи с Санчо? 120 милиона, Дортмунд го купиха за 25, с бонуси до 30.
Това е много интересна теза. Как си представяш Саутгейт в клубния футбол, наистина? Толкова ли е
по-различен? Мисля, че ще се справи.
Принципно, толкова ли е по-различен клубни от националния отбор?
Ма аз не виждам Англия да я води като национален отбор. Не знам дали се сбрал, но той си изкарал едно ядро и си ги ръководи абсолютно като клубен отбор. Той ни промени и стила на игра. Кой ти иска.
Така е. С това съм абсолютно
съгласен. Реално е стигнал до два финала. Сега, да, на нас не се иска, че трябва да ги е спечелил с тия поколения, но италианците на финал не са бият лесно. Пък и падаш на дуспи. Има грешки много големи. Повеждаш още и в началото, нали, на Уембли, Сенона, но и нали, на теб ти се иска, ако това е Гвардиола, ако това е Анчелоти, че ще довърши матча, но да, той е по-различен. Той е по-консервативно ще... Виж, другото, което си мислиш, че Юнайтед плачат за Мауриньо. Но пак Мауриньо ми бяга. Гарет Саутгейт е някакси най-подходящия в момента. Колкото странно да изглежда. Люк Шоу за английски национален отбор играеше много силно.
Да, да, те като ги погледнат, Рашфорд също беше добри мачове, реално погледнато.
Да.
Добре, да се върнем. Да, да се върнем обратно на територията на Англия. В всичко това. Кажи ми, кое горе-долу, защото англичаните всеки път изглеждат ей така, както изглеждаха с Бразилия. Казваш си, те са много близо до това да си постигнат тяхната игра, ама не я постигат. Защо? И изобщо съгласен ли си с мен, че са много близо?
Аз никога не съм бил голям фен на английския национален отбор преди да работя в Англия. Бил съм фен на немски национален отбор, на бразилски национален отбор, на холандския много съм бил фен. Никога съм бил фен на английски. В България бяха големи фенове на английски национален отбор. Винаги съм бил срещу тях. Хората да ме разберат, даже италианския национален отбор ми беше симпатичен. С Дел Пиеро и Дзола и така нататък. Англичаните винаги съм ги виждал като много силни индивидуална класа, но никакъв отбор. А сега обратно, виждам много отбор в Англия. От две години виждам много голям отбор в Англия. Като отборно мислене. Не знам да ти направи впечатление. Контузва се Кайл Уокър в момента, в който излиза половината отбор, отиде да го види как. Това е отборно действие. Едно време ще да се контузи, някой ще се излезне на тъча и Джерард и Лампард ще си продължат да си играят. Защо нямаше да минат да го видят. Колкото и грубо да звучи. Някакси ми се вижда отборно действие. А имат и индивидуалната класа. И ако успее наистина с Саутгейт, малко повече креативност да им даде на тия хора. Въпреки, че Балган е с креативност, да, му е пълна свобода на действие.
За Белингъм ли говориш?
Да, за Белингъм, извинявай.
Балган, да. Добре.
Белингъм, той му е дал пълна свобода на действие на него. И ако даде и така свобода на Хари Кейн, може да станат доста интересни неща.
Ако приемем, че Букайо Сака е сигурен в ляво, защото има свой статут за националния отбор на Англия, Гарет Саутгейт му е безспорен фен. Много интересна е ролята на Фил Фоден, защото той също трябва да играе там. Някъде си. Ако сложиш Фил Фоден в ляво, т.е. в дясно, не, извинявам се, в ляво, според мен го губиш, трябва да е в центъра. Изобщо има много такива въпроси за дадени играчи. Тук дори не почваме темата Мадисън, който е също толкова креативен. Сигурен съм, че още някой друг човек губя в усещането си в момента.
Мейсън Маунт.
Как се решава? Мейсън Маунт, айде, той е контузен, сега не знаем как се върне и така, но той е такъв също, да.
Не знам, бе. Да му имам проблемите, как сега. Но сега за мен звучи лесно. Правиш един ромб на върха на атаката, най-отгоре ти е Хари Кейн, най-отдолу ти е който си избереш от тези, които изброяваме, и на двата тъча слагаш, нали, Сака и който си избереш от другата страна. Според мен той си харесва Рашфорд по някаква причина. Но да кажем, че е Фил Фолдън и този ромб да е абсолютно въртящ. Някой път Хари Кейн даже да е на тъча. Този ромб да е абсолютно креативен с цялата свобода на действие. И задната шестица да създава атаката. И те са финалния елемент, който да има креативност, но той ни харесва. Той или ще си ги държи на тъча и ще играят едно на едно и това е положението. Няма да им даде такава свобода.
Mm-hmm.
Примерно, нали, отзад да играеш 2-3-1 за създаване на атаката и отзад и отпред тази четворка да ти е абсолютно свободна. И примерно двамата централни защитни, Дъква Рай с леви и десния бек на една линия, пред тях някой, който да ти играе рейвининг на бол, който си избереш, и отпред четворката да ти е абсолютно свободна. И като видиш зор, като падаш, примерно пред Деклан Райс да влезни Медисън, който е темпът да ти разиграва играта, още от по-дълбока линия. Защото едно от най-силните качества на Фил Фолдън е да намери топката на скорост. Не можеш да го сложиш толкова навътре. Сложиш от толкова навътре, го губиш. Трябва да е някъде там в последната третина. Но е тази четворка отпред. Какъв е проблема Хари Кейн да излезне на тъча и централен нападател да излезне, който си избереш от другите? Че той Сака в момента за Арсенал има моменти, които е на централната атака.
Ето, особено това след януари се получи. Да, много да, ясно. Да. След януари се получи. Те започнаха да влизат навътре.
Бил Фолдън е бил там, да не говорим, нали, за играча на Реал Мадрид, който също е бил там постоянно. В момента той играе реално централен нападател за Реал Мадрид. Да. Така че няма никакъв проблем с това действие. Да не говорим, че може да изкараш оттам абсолютно и Хари Кейн и да играеш без Хари Кейн и централен нападател, който си искаш от тях. Даже и Рашфорд може да сложи. И пак да имаш същата въртележка. Просто един ромб отгоре или квадрат, ако искаш да го направиш. Ако толкова искаш, направи го квадрат. Тесен, широк, както искаш го направи.
Не е ли много, между другото, не е ли в националните отбори, се питам, дали това, което се прави в клубните, с толкова много тактически варианти, дали е възможно в националния отбор? Защото слушах сега и Илиан Илиев, между другото, не сега точно, да, ама тия дни, и всички треньори на националните отбори на различно ниво, всички се оплакват, че нямат много време. Дали наистина в националните отбори се губи това?
Ти нямаш много време за игра, ти играш на бейсик. Абсолютно на бейсик. И Франция така станаха световни шампиони и така нататък. Но ето, че това е бейсика. Ти създаваш двойка дефанзивна, която да изкарва топката в първи елемент. Тройка, която да поеми топката, човек отпред, който да развие атаката, и една четворка, която да е креативна със свобода на действие. Това е абсолютен бейсик. И тази свобода на действие ти разрешава всичките проблеми на тактически действия. Защото ти вършиш тактическите действия в равния елемент. Но много хора не обичат да дават свобода. Помниш, когато Венгер почваше да дава свобода на футболисти, сменят позиции, всички това от... Как се разбира кой къде да ходи, как не се блъскат? Защото това е най-лошото нещо, да имаш двама човека в една позиция на игрището. Това е най-лошото нещо.
Ма в крайна сметка това, което Венгер направи, се оказа неуспешно. В смисъл, не неуспешно, а не толкова успешно, да го нарека така.
Защо? От него се разви стила тики-така.
Да, но не и с този отбор на Арсенал. Тоест, той може би това, което Венгер направи, е било стъпка в тази посока, но на практика не той постигна резултатите на този стил. Друг ги постигна, в случая Гвардиола.
Да, но примерно аз говоря за непобедимите на Арсенал, там ще много голяма смяна на позициите. Ама много голяма смяна на позиции. Там имаше Анри, излизаше на тъча, Пирес влизаше в центъра, Беркам се връщаше назад и накрая на атаката беше Люмберг.
Да, ма бяха четиримата. Смяната на позициите категорично съществуваше и бяха четиримата отпред. Останалите шестима бяха по...
Ето ти го. Да, да,
за позиционни. Това... Единствено, крайните бранители си позволяваха да влизат, да отиват много високо. Ашли Кол дори... Ашли Кол в един момент стигаше до, до аут линията.
На... И Лаурен.
И Лаурен, и Лаурен също. Да.
Да, но ето ти го. Той имаше широчината от двата бека, движението без топка на четири футболиста и, и създаването на Рени Уининг дъбола от Патрик Виера и Жилберто, които играят сигурни елементи. Ето си го в Англия структурата.
Добре, за, да оставим назад Англия и да преминем към дербито тази седмица, т.е. след седмица в неделя между Ман Сити и Арсенал. Най-лесно ми е да почнем от там. Ти какво очакваш от този матч? Ние, разбира се, не знаем, ще има ли контузии, няма ли да има, ама какво очакваш ти от този матч? После я ще
кажа. Да, радвам се, че играчите на Арсенал не играят за английския национален отбор, както и за бразилския. Така да кажа. Ами не знам, бе. Какво да очаквам? Надявам се. Надявам се Арсенал да не изгубят матча. Като фен. Но... Арсенал си в по-добрата форма. Това е факт. Арсенал си в по-добрата форма, но... Но пък Сити обича такива мачове. Последните години се вижда, че Сити обича такива мачове и, и играят с хъс много. И матчът на Етихад никога няма да е лесен. Никога няма да е лесен. Но според мен, ако Арсенал успеят да изиграят матча така, както го изиграха на Емиръц, ще го вземат.
Добре.
Особено в момента. Излизането на преса на Сити е по-слабо от началото на сезона. Не знам защо.
И аз не знам. Това беше една от темите. Хай, добре, дай към нея. Кое в Сити в момента не изглежда така, както трябва да изглежда или както изглеждаше края на миналия сезон? Кое? Има ли няколко елемента, които бихме могли да изборим?
Топката от вратаря към централните защитници върви добре. От крайните бекове по тъча също върви добре. Но от топката от центъра в... да се развие атаката, не да се завърши, а да се развие от центъра, там нещо куца. Там много ми липсва Гюндоган. И не знам дали това е елемента, който те не могат просто да го запълнат. Цялото това движение, правилно движение между Гюндоган и, и Де Бройни. Другото, което е, Де Бройни няма футбол на... Тая година има много липси и, и, и не е набрал скорост. И се вижда, че не е в добра... не е в добър футболен ритъм. Просто се вижда, че не е в добър футболен ритъм. Това може да помогне на Арсенал, защото те халфата линия ме доста силна в момента. Плюс 12 централни защитници, които наистина са много агресивни и взимат топката рано. Имат качествата да се приборят с Холанд и това може да помогне на Арсенал много. Пък и те няма да играят без прес. В смисъл, те по друг начин не вярвам, че се защитават. Това могат да направят малко по-среден блок, да ни пресират централните защитници, защото те наистина вадат много добре. Но топката в момента, в който се отлепи от централните защитници, тогава да почне да бъде пресирана. За да не се пресира тройката, примерно, 12 централни защитника и вратари. Те да се останат като елементи да изритват топката, защото Арсенал на втора топка са доста силни. Доста силни, нямат проблеми с втора топка. Поне ако играят, защото аз според мен ще играе така отново с Деклан Райс и Жоржиньо, според мен втори топки ще са доста силни и Одегар се бори много добре за втори топки и така нататък. Според мен Арсенал ще има шанс на втори топки. Първите вече там е до централните защитници. Те даже да се опитат, той го прави това срещу Арсенал Гвардиола, вкарва Кайл Уокър много високо и праща дълга топка на него.
По диагонала.
Да, по диагонала, защото заради Зинченко, но сега на място на Зинченко е друг физически централен нападател, така че и този елемент малко може да бъде поскусени Ман Сити, не че не може да се привори Кайл Уокър с него за първа топка, но няма да е така, както срещу Зинченко. Така че и този елемент Арсенал могат малко от малко да го овладеят. Като
сега,
тактическо изнасяне от страна на Сити.
Кайл Уокър е под въпрос за матча, Де Бройн е под въпрос за матча. Ако играят, ясно. Но ако не играят, това колко голям проблем за Сити е.
Как да ти кажа, в смисъл... Със сигурност е проблем. Кайл Уокър е, може би, най- така...
Да, извинявай, друг същия въпрос по друг начин. Кой от двамата е по-големия проблем? Защото моето мнение е, че Кайл Уокър ще бъде по-големия проблем за Сити, ако липсва, отколкото Де Бройне. Не за друго. Никой не би, да не ме разбира погрешно. Де Бройне е страхотен футболист. Но това, което Кайл Уокър прави, не виждам кой друг в Сити ще го прави. Докато това, което Де Бройне прави, може да го прави Фил Фоден, може дори и Бернардо Силва да го прави.
Кайл Уокър е най-постоянният защитник този сезон. Най-постоянният защитник. Наистина е в много добра форма целия сезон. И в офанзивен, и в дефанзивен план. Ти забелязваш ли, че той постоянно го оставя отзад, за да се надиграва едно на едно и да ми взима топките. То по-високо стои Аки, отколкото Кайл Уокър, само и само за да може да в защита Кайл Уокър да е по-близо до вратата. А вече кой ще им играе отдясно, ще имат голям проблем, колко къде не се им играе. Защото там ще играят скоростни футболисти за Арсенал. И ще имат проблем, ако не се им играе Кайл Уокър. Не бях се замислял, че е толкова тежка контузия. Аз мислех, че му бръкнах в окото.
Аз пише навсякъде, че е под въпрос. Сега това може да бъде и така...
Спекулация.
Разговор. Да, спекулация. Той Букайо Сака е под въпрос, ама аз примерно мога да гарантирам, че Букайо Сака ще играе, защото знам как се възстановява той. Гледам, че има ли футболист на Арсенал и на Ман Сити, който е с дребен проблем, той веднага излиза от националния си отбор, който иде той. Добре, Ман Сити винаги са имали така умението и миналата година си спомня матча им с Арсенал, когато спечелиха с 4 на 1, ако не се лъжа. Тогава те успяха да създадат на Холанд ситуацията да излезе. Аз си спомням първия гол. Де Бройне взе топката и му я даде в пространство. Т.е. Сити създаде това пространство. Арсенал пък така или иначе играеше с малко по-висока линия на защита. Такъв сценарий очакваш ти сега?
Да, ма пак Гюндоган беше там, бъде. И Де Бройне беше там, и Гюндоган. И просто тази тройка миналата година, Гюндоган, Де Бройне и Родри, просто работеше много добре. Много добре. А в момента извън ритъм е Де Бройне, Гюндоган го няма и Родри някакси ми изглежда като свободен електрон. Никаква помощ не усещам в офанзивната част на играта. В дефанзивната има. Структурата има помощ от него. На него. Да му се помага на него. И може и затова да е изнервен. Виж, аз това се зависих един ден, че той може затова да е изнервен.
Той да го усеща това нещо.
Еми, ти ако нямаш помощ в офанзивната част, а от теб се изисква цялата офанзивна част да тръгне, защото тя от него трябва да тръгне, в същия момент, не забравяй, че и Джон Стоун беше там, който беше много креативен миналия сезон. И беше през целия сезон. Сега го няма, през половината сезон го няма, върни се, направи един-два мача, айди пак вънка. И той не е в много добър игрови ритъм. И изведнъж от четиримата играчи, които се гради основата на атаката, защото Де Бройне трябва да я намери между линиите. Гюндоган или да я намери между линиите, или да се върни, да прецени. Родри да я разпредели и Джон Стоун да я разпредели. Имаш Кайл Уокър, който да създаде пространство за Де Бройне да я намери. От другата страна имаш Аке, който да така да се позиционира, че да създаде място на Гюндоган, за да я вземе. В миналия сезон. И сега тази структура има, обаче елементите Де Бройне, Гюндоган и Джо Стоун липсват.
Да, или не са на същото ниво.
Да, и по този начин изведнъж Родри оставя и сам война е войн. Важно е да си войн.
Да. Добре. Поглед към Арсенал. Ти спомена, че Арсенал би играл матч по същия начин, по който го игра на Емиратс. В интерес на истината, сега равенството е резултат, от който Арсенал би бил по-доволен от Ман Сити, със сигурност. Въпросът е дали наистина Арсенал може да изиграе същия тип матч.
Те така играха и за Community Shield. Просто Сити си вкараха положението. А матчът беше горе-долу същия. Сити пак имаха едно-две положения на Емирец.
И на Уембли беше така, да. Аз не помня, че и на Уембли беше така.
И на Уембли беше така. Просто Сити тогава не си вкарах положението. Според мен ще е матч... Аз не виждам много голяма разлика между структурата на Сити и структурата на Арсенал като идея на игра. Като идея на игра. И там много са... Много ще е индивидуалната класа. А за късмет, в момента в халфата линия на Арсенал, индивидуалната класа е по-голяма. Колкото странно да звучи.
Много странно звучи. Но аз съм съгласен. Деклан Райс и Одегор наистина са сериозна класа.
Жоржиньо, не знам, що го починават. Жоржиньо, в смисъл, класа.
Ей, сега ще ти кажа. За мен Жоржиньо няма да играе в този матч. Ще играе Партей. Така мисля. Може и да бъркам. Абсолютно много може и да
беше,
бъркам.
Много му беше лошо от играванията в 15-те минути, които ги беше. Той нямаше никакъв игрови ритъм. Никакъв. Той бъркаше топки от рода на 10 метра. Не знам дали забеляза една топка в последния матч, който влезна, обърна се, тръгна се, чуди се, не знаеш какво да я прави и я би в празното пространство. Да. Само е дали там, само да не изгуби.
Да, видях. Той е извън игрова практика. Тук съм съгласен. Между другото, сега проверих, че Жоржиньо играл и в първия матч с Ман Сити. Така че си прав за това. Не го подценявам в никакъв случай, просто ми се струва, че Арсенал би могъл да опита да има, така си мисля, малко по-дефанзивен оттенък на средата на игрището.
Питер има централни защитници. Колко по-дефанзивен?
Сега, ако от онази страна в дясната, където е Зинченко, играе Фил Фолден или Бернардо Силва, смяташ ли, че Зинченко би могъл да се справи с Бернардо Силва, например?
Мен не ме притеснява постепенното изнасяне на Сити. Защото ако постепенно е закара топката до Фил Фолден или Бернардо Силва, там на помощ са Деклан Райс и Жоржиньо. Те са в онази част на игрището. В постепенното изкарат. Жоржиньо отива да помогне, Деклан Райс става дефанзивен халф. Деклан Райс се връща по правата, помага на... Мен ме притеснява дългите топки, които Сити ги правиха по диагонала, свалянето с глава към централния нападател. Между двете линии на централния защитник. Тези бяха много по-опасни за Сити. Те така биха. Арсенал правиха пресите. Арсенал пресата се получаваше, Кайл Уокър по правата. Най-очевидно беше първия мач на Емиратс миналия сезон. Дълги топки към Холанд, дълги топки към Холанд. Централните защитници се справят първото полувреме, второто полувреме Кайл Уокър по правата, дълги топки към Кайл Уокър. Той сваля и оттам вече се развива втората атака. Мен това е този пас повече ме притеснява. И винаги се чуда дали няма да го направи с Аки, примерно от друга страна да тръгне по правата и той да ви сваля топките, примерно. Ама там ще е с Бен Уайт, така че не се знае.
Там е по-сложно. Добре, тогава в центъра на атаката на Арсенал кой ще бъде? Защото? А къде е Жезус?
На пейката.
Защо?
Или на място на Мартинели.
Но не в центъра на атаката.
Не, за матч с Сити не.
Добре, как Хаверс
толкова ли... На място на Мартинели е много добре да играе Жозо. Много е силно и дефанзивно. Но и Мартинели се разви дефанзивно, между другото. Но Жезус, примерно срещу Сити, ще иска да се докаже. И дефанзивно ще работи много. Обаче той има един много голям проблем, който Мартинели е контратаката на Сити. Извинявай, контратаката на Арсенал, когато вратаря фани топката. Не знам дали се забелязал.
Да, забелязал съм този дългия пас, който идва от вратаря, да. Той отива леко по диагонала посока корнера.
В момента, в който Арсенал е на дълбока защита и нали, вече ако топката е в левата зона, Мартинели се връща. Но ако стане центриране, той без да гледа кой е фаща, аз съм го видял два-три пъти, без да гледа топката къде ще се убива, той тръгва да тича по правата. Без да го интересува кой ще вземе топка. Става центриране и той тръгва по правата. И се спира на... Да, и се спира, два-три пъти съм го виждал. И ако топката, примерно, ако топката остане там, той се спира на центъра, на линията на центъра. И си чака. Ако топката се върне в неговата зона, в лявата защита на Арсенал, той почва да се връща по правата, защото трябва да е там. Но в момента, в което топката се изсипва в наказателното, той тръгва по правата. Като все едно някой му натиска бутона старт, нали, трябва да тичаш на тия спринчорите. Просто той е контратаката и не знам Жизус колко е бърз за това нещо. Има дрибала, ако му е дадеш на крак да я направи, има дрибала, има и завършващото удар, но наистина не знам. Но също може да спре Жизус. Пример.
На мен лично Жизус ми е, той инстинктивно не стига до тъча, той не отива до тъча, той не обича да ходи на тъча. И това е едно от нещата, които ме карат да мисля, че Жезус може и да не е подходящ. От друга страна, Тросар не е толкова бърз от гледна точка на Арсенал. За тая позиция, конкретно.
Еми, той последния мач с Порто два пъти му хвърлиха по този начин. И просто скоростта не му стига.
Да. Добре, а от двамата, Артета и Гвардиола, чакай сега, сетих се нещо.
Добре. Абе,
защо Гвардиола този сезон не сме го видяли да направи нещо адски различно? Примерно миналия сезон, горе-долу по това време, дори малко по-рано, Джон Стоун започна с едни рейдове напред. Този сезон аз в Ман Сити не съм видял нестандартно тактическо решение, такова, което да ни очуди, да ни удари в стената и си кажем, какво става тук, какви ги е измислил пак той?
Според мен има твърде много проблеми, бе. Има твърде много проблеми и в момента е играе на сигурно. Защото ние, както казваме, Сити са слаби, мога направят треба.
Това е така. Чакай сега, ние не казваме, че са слаби, ние казваме, че са по-слаби от миналия сезон.
Да. По-слаби са от миналия сезон и пак мога да направят треба на базата на опит, на базата, че играят на футбола, който познават, по начина, по който познават и изчистили са движенията от миналия сезон и правят същи движения. Това си изчистено нещо. Просто залага на сигурното. За да развиеш нещо ново, трябва да имаш свободата да развиеш нещо ново. Или да се притисна до стената. Примерно той почна да вкарва Джон Стоун в центъра в момента, в който беше на, мисля, че на 11 точки от върха имаше миналия сезон, но един момент...
Не знам дали бяха 11, ма не бяха малко. Може би сега аз бих могъл да ги проверя много набързо, но да.
Три месец някъде беше много точки назад. От върха. Те бяха и смачвали по-малко. Поради някакви причини. Заради световното ли беше... Не, това световното футбол беше тази година за тях.
Не мога да го проверят в движение чак толкова бързо.
Но мисля, че но тогава да. Почна да вкарва новите идеи с Джон Стоун. А предишния сезон, когато разви някаква идея, вече не си спомням коя беше. Преди Джон Стоун разви някаква друга идея. Мисля, че някакво движение на халфа. Бернардо Силва. Позицията на Бернардо Силва от ляв бек да минава чак до дясно крило. По-предишния сезон. Тогава пък имаше голяма преднина в първенството. Много голяма преднина в първенството. Това беше тази титул, която беше без въпроси за тях. От първия до последния момент. Поне така си мисля сега. Смесват се сезоните.
Да, аз се опитах да проверя. Има едни 8 точки изоставане на Ман Сити в един момент, ама не знам дали точно тогава беше, защото може би това е единствения минус на това, като почнем си говорим с тебе, че проверката на тия факти излиза малко по-сложно. Добре, понеже 45 минути вече си говорим, да стигнем до това, не до нещо конкретно. Как всъщност очакваш да се развие и да премине матча на Етихад?
Мисля, че двата отбора няма да избягат от това, което вярват. нито треньорите, нито играчите, защото малко или много в момента това показва, че те са в битката за титлата, продължават Шампионска лига. Това, което правят, е правилно. Без значение на нас дали ни харесва или ни харесва. Това, което те правят, е правилно. Те няма да избягат от него, просто ще се получи надиграване. Това, което се получи между Сити и Ливърпул. Само, че при Арсенал и Сити не е чак толкова драстичен стила и идеята за футбол. И ще... Не вярвам да стане бокс-то-бокс матч. А може и Гвардиола да иска да го направи, между другото. Защото ако всъщност... направи бокс-то-бокс матч, Гвардиола има по-голям шанс.
Това щях да казвам, че ако приемем, че първия матч между двата отбора есента може да послужи за изводи за този, то Гвардиола и Ман Сити не се чувстваха окей. В онзи тип матч Гвардиола и Ман Сити не се чувстваха окей. Окей, загубиха го, но не говоря за резултата. Говоря за това как отбора изглеждаше. Сега обаче, дали биха могли да търсят и да намерят един тотално различен матч и в каква посока?
За да играят бокс-то-бокс, трябва да прехвърлят топката от защита към нападение. И от нападение към защита по бързия по бързата линия, без много отиграване в центъра. За да се случи това, ще има много надигравани едно на едно между защитници и нападатели. Защитниците Арсенал са много силни едно на едно. Не знам защо хората ги подценяват колко силни едно на едно. Последния матч, който гледах срещу Ливърпул, където Арсенал биха, двамата централни защитници едно на едно надигравани не изгубиха срещу играчите на Ливърпул, които това тренират. Това е тяхния стил. Бърз преход е игра едно на едно. Изгубиха по тъча, но централните защитници не изгубиха едно на едно. Това случи с Холанд, първия матч срещу Арсенал. Кой игра сега с Арсенал пак се опита да вкара много висок интензитет на играта? С много транзишен. Те, че Порто се опитаха да го направят,
Порто се опитаха да го направят, преди това беше Брентфорд.
И Брентфорд се опита да го направи. Забелязали ли колко качествено застояха централните защитници и колко качествено отиграха топките? Срещу Порто имаха притеснение в отиграването на земята, но в самото отиграване, в самото единоборство, позиционирането им беше по-правилно. Те затова печелиха топките. След това вече отиграването с крака им беше тежко, но самото позициониране, отиграване и спечелване на топката го имаха.
Между другото, знаеш ли, припомняйки си матча с Порто, на мен ми стори, че защото този матч имаше много, много залог в него, както ще има този с Ман Сити.
Mm-hmm.
На мен ми струва, че психологически играчите на Арсенал не бяха окей в този матч с Порто. И ми струва, че на Етихад това ще бъде много ключово, защото аз никога не съм виждал защитниците на Арсенал по този начин да разиграват както с Порто, прибързано. Не можаха да изберат точния момент, в който да се освободят от топката, за да създадат в следващата зона, в която отиде топката, да създадат превес. Имам чувство, че това беше някаква нервност, която очаквам и сега на Етихад.
Аз съм съгласен с тебе, но съгласен съм за матча с Порто, но за мен залога с Порто беше много по-голям. Защото ако паднеш, какво става?
Да, паднеш и си отиваш.
А срещу Сити, ако паднеш, ако падна си на Етихад. И то от Сити. И имате две точки разлика. 9 матча преди края. Не е края на света.
Така е, да. Тук съм съгласен с теб.
От тази гледна точка, а това отпадане от Порто, феновете нямаше да го приемат. Сега, ако Арсенал паднат от Байер и даже да паднат лошо от Байер, феновете ще го приемат. Което може да случи, защото Тухел е доста добър в турнирите.
Да, и Байер има повече опити като клуб и като играчи. Добре, финално прогнозата ти и очакването ти за този матч като изход. И аз ще кажа.
Прогнози много ми е трудно. Наистина ми е много трудно.
Защото това, което говориш, изглежда така, че Арсенал има по-голям шанс. Ай така да се изразя. Затова те провокирам. От това, което говориш, като се сумира, хората ни слушат, в която той смята, че Арсенал ще спечелят или с Арсенал имат по-голям шанс. Айде, не така.
Да, ама друг път.
Затова искам да го изясня.
Да, не. Сити са отбора с опит. Сити са отбора с по-опитен треньор. Сити са домакините. Сити ще иска да се докажат. Като шампион. Но Арсенал искат да и бутнат короната. И да се опитат да я вземат. Сега е момента да покажат характер. Истински характер, защото ако си вземат матча, ще се направили така, че ще се взели победа и равен от Ливърпул, две победи от Сити и това показва, ние сме тук. Без значение дали ще станеш шампион.
Да, това е следващата стъпка в самото развитие, да.
Без значение дали ще станеш шампион. Даже и равен, ако взема, че казват, ето, ние взехме равен, взехме и
всъщност, това. Да
загубят... Но ако разделя матча, според мен 60% са Сити, 40% са Арсенал. Ако сложим, значи, на Арсенал по-силната част на отбора е задната четворка плюс двамата халфа. Това е по-силната част на Арсенал. От тази на Сити. Но пък предната четворка плюс креативния играч отзад е по-силната част на Сити. От тази на Арсенал. Коя ще надделее? Зависи къде ще се играе играта. Ако Арсенал успеят да държат топката и пресират правилно, ще успеят да вземат матча. Но ако Сити успеят да задържат топката и да стоят в финалната третина, Арсенал няма да успеят. И то ще падна лошо.
Добре, Милене, спираме до тук. Много време има. Пак ще си говорим, разбира се, както по традиция правим с теб. Пак да уточня, дами и господа, записваме този епизод в неделя вечер. Казвам го в случай, че в понеделник сутрин излезе някаква бомбастична новина и ние не сме се съобразили с нея, но просто нямаше кога в понеделник да направим това. Просто понеделника времето на двама ни тотално се разминава. Милене, благодаря ти. Спираме записа. От нас хубав ден, хубава седмица, дами и господа.
Хубава седмица.